þegar fleiri kennari kendi mér nú reyndar því að hérna hann var nú vistur úr heilsun á tímabili, fekk liðagikt og var frá vinnu, vistur úr alltaf tvo vetur og þá kendu aðri kennara. Meðal annars Dóra þegar Gísla dóttir, hún kendi einn vetur. Og svo kendur hún kennara svona, svona, þetta var nú svona hálfpartinn, ekki að föstum fótum á allmestu fyrir vetri. Þá alltaf Búrfelli kendi þá og fleiri sem voru að grípa í þetta.
Sandhól, þar var samkomuhús?
Það var samkomuhúsveitaruna, já, en þá ekki, það var ekki hérna þinghúsið. Þetta var ungmennafélagshús.
Já.
Og þar voru haldar allar skemmti samkomuhúsveitaruna. Og nota svo sem skóli. Nú, þetta var ekkit svo afleitt hús, þetta var stór, talsvart stór salur og hann var uppi þá með golofni. Nú, ég held að þetta hafi nú ekki verið lagar að hérna gerast og gekk á þeim tíma.
Nei, það hugsa ég ekki. Því að aðstæðurnar voru nú býsna frumstæðar víða á þessum árum.
Já.
Og kannski raunar lengur.